lämpimästi tervetuloa Ilosanomapiirin pariin. Raamattuja tässä kovasti selataan ja sinäkin hyvä Radiopatmoksen kuuntelija ehdit hakea Raamattusi ja avata Luukkaan evankeliumin 10. luvun. Minä olen Helvi Jääskeläinen ja Mailis Janatuisen lisäksi täällä on piiriläisiä Tarja ja Raija-Maria ja Johanna ja Lauri. Lämpimästi tervetuloa teille kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Mukava, kun olette taas kanssani, sillä niin kuin aina välillä olen todennut, niin yksi Raamattupiirin pitäminen on vähän tylsää. Mutta kyllä tiedän, että Radiopatmoksen kuuntelijoiden joukossa on heitä, jotka ovat yksin ja kuuntelevat kysymykset ja vastaavat niihin ja sillä tavalla ovat kanssamme. Ja siihen me tahdomme sinua rohkaista, nimittäin lähellä voi olla se aika, että meidän on mentävä eräällä tavalla maan alle kotikokouksiin, niin kuin tuolla muualla maailmassa tapahtuu. Ja onneksi olemme oppineet tällaisen ihanan Raamattupiirimallin, että kuka tahansa meistä voi ryhtyä tällaista vetämään. Mutta pitemmittä puheitta, ole hyvä Mailis, jatka sinä tästä.
Kiitos. 14. sunnuntai helluntaista ensimmäisen vuosikerran mukaan on nyt menossa. Teemana on lähimmäinen ja tekstinä tämä tuttu vertaus laupiasta samarialaisesta. Luukas 10, 25-37. Ja luemme siitä nyt sitten kaksi jaetta per nenää. Ja jos sinä Helvi vaikka aloittasit.
Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä. Opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet?
Hän vastasi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikista sydämestäsi ja kaikista sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja lähimmästä niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee se, niin saat elää.
Mutta mies tahtoi osoittaa olevansa vanhurskas ja kysyi Jeesukselta, kuka sitten on minun lähimmäiseni? Jeesus vastasi hänelle, muuan mies kulki Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui rosvojen käsiin. He riisuivat hänet ja pieksivät haavoille. Sitten he lähtivät pois ja jättivät hänet virumaan puolikuolleena.
Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä, ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni hän ohitse.
Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta.
Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan 2 denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi, hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?
Hän sanoi, se, joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin.
Kiitos. Hiljennytään rukoukseen. Rakas vapahtaja, nyt sinä olet antanut meille tämän lähimmäisen sunnuntai ja meidän pitäisi tässä miettiä, että minkälaisia lähimmäisiä me olemme toisille ihmisille olleet. Herra, näytä nyt meille ja meille totuus ja anna meille se rohkeus, että me uskallettaisiin katsoa totuutta silmiin, että ollaanko me oltu tämmöisiä kuin tämä laupias samarialainen. Kenen ohi tässä on menty? Ja sinä tiedät myös sen, että miten muut on meitä kohdelleet silloin, kun meillä on, me olemme sydän- tai ruumisverillä jossain maanneet. Sä tiedät ne kaikki katkerat muistot. Puhu sinä meille niistäkin. Mutta ennen kaikkea näytä meille oma rakkautesi, rakkaat kasvosi. Jeesuksen nimessä, aamen. Taustatiedot. Tekstimme vertauksen tilanne oli vähän samanlainen kuin että joku moneen kertaan haukuttu maahanmuuttaja ryhtyisi auttamaan loukkaantunutta äärioikeistolaista. Jeesuksen aikaan juutalaiset halveksivat pohjoisina naapureinaan asuvia samarialaisia siitä, että nämä olivat rodultaan puoliverisiä, lainausmerkissä, ja uskonnoltaan vääräuskoisia. Samarialaisilla oli näet oma temppelinsä, ja he käyttivät vain 5 Mooseksen kirjaa Raamattunaan. Huomatkaa, että samarialaiset olivat vähän aikaa sitten kieltäytyneet vastaanottamasta Jeesusta kylänsä, siis edellisen luvun lopussa kerrotaan. Eivät ottaneet yöksi sitä, kun se oli juutalainen. Ja nyt sitten kysymykset. Otetaan nyt siis ensin nämä jakeet 25-27, voisitko sinä Helvi lukea?
Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitäs laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Miettikää, millaista vastausta lainoppinut odotti ensimmäiseen kysymykseensä, eli että miten se iankaikkinen elämä saadaan osaksi.
Ehkä jotain konkreettisia tekoja, että mene ja auta köyhiä tai mene ja anna almuja tai mene ja tee sitä tai tätä tai tuota.
Niin.
Ja maksa kymmenykset ja tee just niin kuin osa määrätty.
Eli pitää noudata lakia.
Miksi Jeesus vastasi lainoppineelle toisella kysymyksellä, kun hän sanoo näin, että mitä laissa sanotaan?
Jeesus oletti, että kun tämä nyt oli lainoppinut tämä kysyjä, niin kyllä hän tietää, että pani vähän ajattelemaan ihan itse.
Joo.
Tai sitten niin kuin ilmaisemaan sen, että miten hän ymmärsi tämän asian, koska sitten siihen, miten tämä ymmärtää, niin siihen voi tarttua.
Joo.
Eli sekin on aika tärkeää, että saa niin kuin tavallaan niin sanotun ymmärtämispalautteen, että hän halusi tietää, miten tämä ihminen käsittää nämä asiat.
Joo.
Musta on mahtava tämä Jeesuksen asenne. Meille sanotaan jakeessa 25, että kiusaten kysyi.
Mm. Niin.
Ja miten Jeesus vastaa? Kunnioittavasti.
Asiallisesti.
Asiallisesti, mutta arvostaen sitä, niin kuin kunnioittain sitä itse henkilöä ja heittäen pallon samalla tietysti takaisin ihan fiksusti.
Joo, ei sano niin, että jaa, sä näkyy, yrität minua tässä saada halpaan.
Ja loppuviimeisessä sehän on tosi fiksu kysymys. Jos haluat alkaa keskustella jonkun kanssa uskon asioista, niin miksi keskustella jostain niin kuin pienistä asioista ennen kuin on ne isot asiat selvitetty, ne keskeisimmät? Ja tässä niin ollaan se kaikista keskeisimmän kysymyksen äärellä.
Niin, että miten taivaaseen päästä?
Niin, että siinä on niin kuin Jeesus opettaa meille kysymystekniikkaa.
Joo, sitä on
taitava.
Niin, joo. No, mutta minä näitä kysymyksiä tehdessäni, siis minä korjasin ne entiset, niin minä hämmästyin aivan hirveästi, että tämä mies osasi yhdistää nämä kaksi käskyä, koska ne eivät ollut samassa paikassa vanhassa testamentissa. Että tämä oli ihan samalla muotoiltu kuin Jeesus muotoili rakkauden kaksoskäskyn. Viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan näin. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Tämä on niin kuin se käskyn toinen puolisko. No, mitä se osoittaa tämän lainoppineen teologiasta, että hän osasi yhdistellä tämmöisen rakkauden kaksoskäskyn, jota ei ole oikeastaan missään kirjoitettu, kun hän yhdisteli sen. Niin.
Mun mielestä se tarkoittaa sitä, että hän on hyvin oivaltanut sen, eli hän on sisäistänyt tämän ajatuksen.
Rakkaudesta.
Niin. Ja sitten niin kuin tästä, että hän näki tämän kahden puolen, että Jumalan kunnioittaminen ja sitten lähimmäisen rakastaminen, että ne kuuluu yhteen.
Niin.
Että ei se ollut itsestään selvää, ei mun mielestä ainakaan.
Mutta miksi hän sitten kiusasi Jeesusta? Niin kuin tässä sanotaan, niin kuin Lauri Loki, että kysyi kiusaten häntä. Sitä mäkin ajattelin, koska musta hän on ollut niin kuin aika fiksu ja ymmärtänyt ja sisäistänyt jotain, mutta silti hän sitten kiusaa Jeesusta.
No minusta tuntuu, että hän korosti vähän itseänsä, kun hän nousi kysymään. Tämä lainoppinut.
Niin sitten
vähän tuntuu, että hän halusi osoittaa, että hänellä on muuten tämmöinen kysymys, näin fiksu kysymys. Kyllä hän oli tosiaankin kirjansa lukenut, että hän osasi ne kaksi ihan eri puolelta tooraa yhdistää.
Niin
oli niin kuin pitkällä teologiassa, sanoisin.
No oli.
Eli tarkoitatko tavallaan sitä, että hän tähtää siihen, että Jeesus sanoisi lopussa, että oletpa sinä oppinut?
Joo, kyllä. Kehuja hän odotti.
Niin, mutta tiedättekö, minun tekisi mieli kehua tuota miestä, että miten se osaisi yhdistää nuo kaksi käskyä?
No tässähän me kehutaan just, vaikka hän kiusasikin Jeesusta.
Niin, ja sitten tämä kysymys sitten mun mielestä, tämä siis jakeessa 25 oli kysymys, mitä minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän? Tämä on ihan ydinkysymys.
Mm.
Oikeasti ihan aivan ydinkysymys. Mutta hän kysyy, että mitä hänen pitää tehdä. No Jeesus ei vastaa siihen, että mitä hänen pitää tehdä, koska Jeesus olisi vastannut oikeastaan, että usko minuun. Eikö?
Joo, mutta kyllähän sitten siellä lopussa sanoo, että mene ja tee sinä samoin. Kyllähän sitten vastaa.
Niin. Joo,
mutta onhan tämä hämmentävä. Hän on varmaan ainut lainopettaja, joka osasi yhdistää nämä tällä lailla.
Niin minä meinasin jo tänä aamuna ruveta tutkimaan, että onko se jo aikaisemmin ollut se kohta, missä Jeesus sanoo rakkauden kaksoskäskyn. Ja olisiko se oppinut sen sitten Jeesukselta, mutta jäi tutkimatta. Joo. Mutta siis minä uskon, että radion kuulijoiden joukossa on monta, jotka on miettinyt tätä käskyä, miten minä perin ihan kaikisen elämän. Onko varma, että minä pääsen taivaaseen? Ja tästä täällä nyt puhutaan, että korvat auki. No sitten mennään jakeisiin 28 ja 29.
Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin sinä saat elää. Mutta hän tahtoi näyttää olemassa vanhurskas ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähimmäiseni?
No niin, kyllä se kumminkin haluaa osoittaa olevansa vanhurskas. Mutta mitä Jeesus tahtoi sanoa sille tuon jakeen 28 kautta, kun hän sanoo, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää?
No, musta tämä on siis tosi jännä juttu, kun tämä kaksoiskäskyn ensimmäinen osa on tätä Jumalan rakastamisen ja mitä siihen liittyy, niin lainoppinut ei kiinnitä siihen mitään huomiota. Tämähän on ihan selvä homma, tämähän hallitsee kyllä, ettei siinä ole mitään ongelmaa. Rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä, sielusta, voimalla, kaikella ymmärrä. Se on hallussa. Mutta kuka se nyt on sitten mun lähimmäiseni?
Niin, joo, kyllä.
Että musta on aika koominen juttu, että tämä valtavan suuri ensimmäinen osa tästä käskystä, niin siihenhän ei kiinnitä mitään huomiota.
Ei muuta kuin siteraa sitä, niin.
Niin, mutta eikö se ole meillä ihan sama, että meillä kaikilla, että me kyllä Jumalaa ylistetään ja Jumalaa luetaan, mutta sitten se, että miten rakastetaan lähimmästä, niin eikö se ole se suurempi kysymys?
No sehän on that's the point tässä koko hommassa.
Ja sitten myös se, että on helppo siteerata Raamattua ja osaan tämän kohdan ja osaan tämän kohdan. Ehkä sillä lailla myös, että ei ihan oikein todella ajattele, mitä se tarkoittaa niin kuin tekojen tasolla.
Näinhän se on.
Eli Jeesus tuo tämän asian nyt niin kuin ihan tähän pöydälle konkreettisesti.
Ja sitten toisaalta Jeesushan puhuu tässä totta. Että jos sinä pystyt täyttämään sen koko lain, niin kyllähän sinä perit sen ihan kaikki se elämä. Se on aivan totta. Ja samalla hän kuitenkin nostaa sen riman, joka ei varmaan ihan alhaalla ole ollut tällä kaverilla, nostaa sen jonnekin ihan pilviin.
Joo.
Joo, mä viime kevään aikana niin kuin opin semmoisen asian, että pelastuksia on kaksi tietä. Toinen on tämä Jeesuksen seuraaminen ja toinen on se, että täyttää lain viimeistä piirua myöten, niin se on pelastuksen tie myös. Mutta kukapa meistä pystyy, siihen ei kukaan.
Niin, kun se pitäisi syntymään hetkestä ja ennen syntymää siitä lähtien pitäisi kuolemaan asti aina elää tällä lailla ja sitten kun on vielä se perisyntikin.
Ja Jeesus oli sen, joka täytti sen.
Joo.
Mutta olikohan tämä yleensäkin sellainen asia, minkä kanssa lainoppineet kauheasti askarteli, että perisi ihan kaikki se elämä?
No kyllähän, se on se rikas nuorukainen, joka tuli kysymään ja sitten tästä lain suurimmasta käskystä tuli joku toinen kysymään. Että kyllä nämä nyt varmaan kiinnosti ihmisiä. No niin, mennäänpäs nyt sitten tähän itse vertaukseen ja luet tuo jae 30.
Jeesus vastasi ja sanoi. Eräs mies vaelsi Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoille ja menivät pois, jättäen hänet puolikuolleeksi.
No niin. Jerusalemin ja Jerikon välinen vuoristotie oli 25 kilometriä pitkä ja harvaan asuttu, siis ihanteellinen paikka maantien rosvoille. Hakattu mies oli kaikesta päätellen juutalainen, koska juutalaiset eniten käytti tätä tietä, mutta koska hän oli alasti, niin ei voinut vaatetuksesta mitään päätellä. Ja hänen ei myöskään yhteiskunnallista asemaa. No niin, missä kunnossa matkamies oli heti pieksämisen jälkeen, entä maattuaan tien poskessa tunnin pari, kun tässä uudessa käännöksessä sanotaan, että löivät verille henkihieveri. Missä kunnossa on semmoinen ihminen?
No henkihieverissä, jos siellä kuule monta tuntia siinä paahteessa päivällä makaa ja eikä saa nestettä ja veri valuu ja
niin.
Ja kenties tajutonkin vielä, että ei välttämättä niin kuin ole tajuissa edes.
Vieläkö muuta?
Ehkä peloissaan, jos välillä tuli tajuihinsa jotenkin puolitajuihinsa tai oli tämmöisessä puolihorteessa, koska saattohan siellä liikkua myös jotain petoeläimiä.
Niin kuulee, ja ne haistaa veren.
Siis lopulta täysin avuton tietää tasan tarkkaan, että se, jos se sattuu olemaan tajussansa, että hän ei pääse sieltä omiin voimin pois.
Niin.
Ja jos on heikossa hapeessa, niin eipä sitä kauheasti jaksa edes ohikulkijoille. Jaksaako sitten vähän viittilöidä tai huutaa tai sanoa edes.
Tiedättekö te sen verran niin kuin sairauksista ja hakkauksista, että paljonko ihmisen koskee? Vai onko hän sokissa, ettei koskekaan, jos hänet hakataan puolikuoliaksi?
Ei onneksi tiedetä yhtään mitään.
Mutta eikö se ole vähän näin, että varmaan alussa on sokissa ja sitten kun se tilanne on ohi, niin sitten tulee se kipu. Eli niin alussa kun tämä tapahtuu, niin ei niin kuin elimistö suojaa niin, ettei ihminen tai tunne, mutta vähitellen alkaa kyllä tunteekin kipu.
Niin, meidän äiti putosi kerran kellarin portaat ja erehtyi ovesta yöllä. Hirveet tämmöiset jyrkät portaat ja minä löydän sen sieltä sitten viiden aikaa aamulla ja tosiaan käsi oli poikki. Niin tosiaan ei siinä koskenut yhtään sitten, kun sairaalaan mentiin, mutta siellä kun se alkoi. Sitten minä olin rukoilemassa lääkäreitä, että tehkää nyt jotakin, antakaa sille kipupiikkiä. Että jos tämän tilanne oli semmoinen, niin oli se kyllä aika kauhea.
Kyllä tässä pari vuotta sitten kanssa tuli mieleen eräs työkaveri, niin tuossa talon edessä talviliukkaalla, kun oli töihin tulossa, niin kaatui ja hänen nilkkansa murtui aika pahasti, niin hän oli kyllä kovilla tuskilla ihan heti siinä.
Vai niin? Mm. Joo. No sitten, mulla on tämmöinenkin kysymys, että osataanko me vastata. Miten kauan hän arviolta voisi pysyä hengissä, jos kukaan ei häntä auttaisi? Pysyisikö edes yö yli?
Riippuu tietysti, miten isoja haavoja, että paljonko verta valuu. Jos verta valuu solkena, niin aika nopeasti hän sitä kuolee, mutta jos vähän tihkuu, niin ehkä ne petoeläimet olisi ollut niin kuin sellainen suurin.
Niin.
Yöllä, kun yö tulee, niin se olisi ollut huono juttu, että tuskin olisi seuraavaa auringon nousua nähnyt.
Niin, ja neste hukka.
Niin, sehän se on ja tekee vielä hirveän janon.
Mm. Niin ja sitten jos on päiväsaika, niin se päivän pahrivet aiheuttaa sen neste hukan juuri.
Niin.
Neste hukka sitten vetää vielä shokkiin.
Niinkö se tekee?
Ja.
Joo. Kuvitelkaa, millaisia ajatuksia risteili mukiloidun miehen päässä tämän tullessa välillä tajuihinsa. Entä kun hän kuuli askelten lähestyvän ja loitontuvan?
Varmaan hän aina kun kuuli askelten lähestyvän, niin toivoi jotenkin, ehkä hän ei pystynyt edes puhumaan, mutta toivoi, että joku huomaisi ja tulisi ja auttaisi ja mikä pettymys, kun vaan askeleet loitontuu.
Mm.
Ja toki miettii, niin kuin, että jos mä tänne kuolen, niin miten mun perhe saa tietää tästä ikinä ja kuka kertoo, miten ne pärjää?
Niin kuule, ei sillä ollut, ei kukaan sen olisi edes tunnistanut, kuka siellä kuoli.
Mm.
Niin.
Ja varsinkin jos pedot, mä oon nyt fiksoitunut, niin pedot oli syöneet osittain ruumiin tai jotain. Niin.
Joo.
Mutta se on aika epätoivoinen tilanne ollut sillä miehen mielessä.
Että kyllä siinä varmaan vaimo ja lapset pyöri mielessä monta kertaa. Hän oli niiden ainoa elättäjä tietysti, niin kuin siihen aikaan oltiin. Mutta siis, mitä luulette, kun askeleet lähestyi, niin oliko se varma, että tuo ihminen auttaa? Vai epäilkö se vähän?
Voisi kuvitella, että ensimmäisellä kerralla varmaan ajattelisi, että nyt ihanaa, että nyt tuli joku, joka auttaa, mutta kun se meneekin pois, niin sen jälkeen ei olekaan enää niin suurta varmuutta seuraavista askelista.
Mistä se tietää, että sieltä tulee toinen rosvoporukka, joka vaikka keksii myös se orjaksi?
Niin, no joo, voihan sitä niinkin ajatella.
Ja sit niinku se ihan ensimmäinen, siis jos riippuu henkilöstä, mutta se voi olla, että jos joutuu tuolla lailla mukiloiduksi, niin tulee se ihmispelko.
Mm.
Kestää jonkin aikaa ennen kuin pystyy luottamaan.
Niin varmaan, mutta jos vaan niinku yhdet askeleet sieltä lähestyy, niin kumpi siinä nyt tulee ensin? Se toivo, että tuo auttaa vai se pelko, että mitä se mulle tekee?
Eihän hänessä enää ollut mitään ryöstettävää.
No ei ollutkaan.
Hän olisi varmaan ehkä oikein orjakskaan välttämättä enää ollut kovin tehokas työmies.
Niin se olisi pitänyt hoitaa ainakin terveeksi ensin. Siis alasti makaa siellä.
Mm.
Kyllä se häpeä on kanssa aika lailla pelissä.
Niin.
Mm.
Ja sitten varsinkin kun sen kulttuuriin kuuluu jotenkin se, tai tuntuu, että monista vertauksista käy ilmi, että toiset saattaa hyvinkin ajatella, että hän sai nyt ansionsa mukaan. Hän on tehnyt jotakin syntiä ja sen vuoksi hän sai tämän.
Niin,
hänelle tapahtui näin.
Että jos Jumala olisi häntä rakastanut, niin se olisi varjellut hänet. Niin. No sitten jakeet 31 ja 32.
Niin vaelsi sattumalta eräs pappi sitä tietä ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle ja näki hänet, meni ohitse.
Pappi ja leeviläinen olivat ilmeisesti matkalla Jerusalemin temppeliin suorittamaan uskonnollisia velvollisuuksiaan. Jos he koskisivat vereen tai kuolleeseen, he eivät saisi mennä temppeliin sen päivän aikana. Miettikää muita syitä kuin edellä mainittu, miksi nuo kaksi uskonnollisen eliitin edustajaa eivät auttaneet kuolevaa miestä.
No, kyllä mä kuvittelen näin, että siinä on tietenkin sekin, että voi ajatella, että se rosvojoukko hyökkää myös heitä kohti tai häntä kohti, kun siinä on yksin. Niin.
Just niin.
Että oma henkikin tässä on kysymyksessä.
Kyllä.
Että ne on jättänyt sen miehen vähän syötiksi.
Niin.
Mm. Ihan totta.
Niin. Ja sitten onhan se vaivalloista. Voi ajatella, että en mä osaa auttaa sitä ja miten mä nyt niin kuin voisin tehdä ja en mä pysty. Kiusallista. Ehkä on se kuuluisa joku muu, jonka toivotaan auttavan.
Mm. Että tässä kun rupeaa alastonta miestä raahaamaan jonnekin.
Mm. Joku, ei tämä kuulu mulle. Hoitakoon joku muu todellakin. Ihan niin kuin tänäkin päivänä saatetaan kulkea.
Ja nämä olivat siis juutalaisia. Tämä pieksetty mies oli juutalainen ja ohikulkijat olivat juutalaisia. Mm. No sitten, alkutekstistä näkyy, että sekä pappi että leiviläinen menivät toiselle puolelle tietä nähdessään puolikuolleen miehen. Miksi he sen tekivät?
No tästähän nyt ilmeisesti ajatellaan niin, että he olivat menossa sinne temppelijuhlille, että piti säilyttää rituaalisen puhtautensa. Mutta kun se ei selvästi muuten sanota tässä, että ne oli menossa näin ollen, että he olisivat tulleet vastaan sitä Jerikon tietä, että niin silloin ei tätäkään ei voi katsoa minkäänlaiseksi lieventäväksi asianhaaraksi, että he halusivat nyt säilyttää tämän puhtautensa, että he voivat. Mutta jos ne tulikin samaa tietä samaan suuntaan kuin mihinkään Jerikoon päin, niin sitten tämä on niin kuin vielä erikoisempaa. Ei ole mitään niin kuin syytä muuta kuin, niin kuin täydellinen välinpitämättömyys tuosta toisesta ihmisestä.
No onhan se, että pelkää rosvoja.
Niin. No Tarja. Ja jos ajattelee, että tämmöinen tapahtuu, että siellä on todella se potilas on siellä toisella puolella tietä, niin kai sitä niin kuin säikähtää ja tavallaan haluaa kauas eroon siitä ja siirtyy tien toiseen laita, ikään kuin ei olisi nähnyt.
Niin, just niin.
Että tavallaan valehtelee itselleen.
Niin.
Aivan. Ja silleenkin välttää sitä tilannetta, ettei se vaan niin kuin se uhri siinä huomaa ja vaikka pyydä apua tai jotain.
Niin.
Että on niin kuin en näe, en kuule.
En ole paikalla.
Miten pappi ja leeviläinen tulkitsivat käskyä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi?
Ajattelivat varmaan, että tuo ei ole mun lähimmäinen. Ei mun tarvitse piitota.
Aika suppeasti sanoisin.
Vaikka siellä oli siellä Mooseksen laissa sanottu, että älä kosta omaan kansasi kuuluvalle, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itsesi. Omaan kansaan kuuluva oli lähimmäinen. Niin. Mutta niin ne varmaan ajatteli, kun se Helvi sanoi.
No varmaan ihmiset tänäkin päivänä ajattelee, että lähimmäinen on niin kuin se mun perhe ja suku ja ne muistavat.
Niin.
Ja näkikö he siitä alastomasta miehestä, että tämä nyt on meidän kanssaan kuuluva?
Eivät varmaan nähneet, mutta niin kuin voivat arvata, että useimmat, jotka siitä kulki, niin ne oli kuitenkin juutalaisia. No, onko mielestäni mahdollista rakastaa Jumalaa yli kaiken ja kohdella samaan aikaan kärsivää lähimmäistä sillä tavoin, kuin pappi ja leiviläinen häntä kohtelivat? Perustelkaa vastauksenne.
No, musta tuntuu, että ei, koska itse asiassa Jumalaahan on vielä vähän vaikeampi rakastaa, kun Jumalaa ei ole koskaan niin kuin konkreettisesti nähnyt. Jotenkin helpompaa olisi rakastaa ihmistä, joka on silmäin edessä siinä konkreettisesti kärsimässä. Voisi herätä jopa myötätuntoa ja rakkautta.
Niin, että sinä ajattelet, että ei voi rakastaa Jumalaa, jos kohtelee näin lähimmäistä.
Niin, koska mun mielestä Jumalaa on vaikeampi rakastaa, koska häntä ei ole edes ikinä tällä tapaa nähnyt.
Niin. Tosiaan vaikea olisi kuvitella, että nämä menisivät temppeliä julistasivat siellä, minä rakastan sinua, Herra.
Niin. Miten, kuinka osoitat sen? sen niin. Jumalan rakastamisen.
Joo.
Niin oikeastaan, siis nyt kun miettii, siis onko tässä vähän kyse tavallaan Jumala-kuvasta siinä, että siitä, että minkälainen Jumala näillä miehillä oli? Oliko se tämmöinen Jumala, jota täytyy pelätä, joka on ankara? Mutta tunsko nämä ohikulkevat miehet rakastavan Jumala?
Niin. No sitten mennään jakeisiin 33-34.
Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalleen ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Ja hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä, pani hänet juhtansa selkään ja vei hänet majataloon ja hoiti häntä.
Tässä on nyt lueteltu monta verbiä, mitä se teki. Mutta ensin kuulijat olettivat, että Jeesus ottaisi kolmanneksi esimerkiksi juutalaisen maallikon, joka päihittäisi papit ja levitat hurskaudessa. Suuri oli heidän hämmästyksensä, kun Jeesus vetäisikin esimerkiksi halveksitun samarialaisen. Ja nyt sitten kysymys. Samarialaisella ohikulkijalla olisi ollut vaikka kuinka monta syytä olla auttamatta mukiloitua juutalaista. Koittakaa keksiä niistä mahdollisimman useita.
No ainakin yksi oli se, että nämä samarialaiset ja juutalaiset ei ollut oikein kamuja keskenään. Eli samarialaiset oli juutalaisten mielestä inhottavia, niin kyllä se voi olla sitten molemmin puolista se vastenmielisyys.
Niin ja vaikka jos molemmin puolista, mutta jos kokee, että toinen kauheasti halveksii, sehän on aika niin kuin loukkaavaa. Ja sitten toisaalta varmaan, että jos joku sua kovasti loukkaa, niin voi olla vaikea olla sitten heti, miten siinä auttamassa.
Niin.
Ennemminkin ehkä tulee semmoinen potut pottuina
niin.
Ajatus.
Niin ja tässä tapauksessa voi, samarialainen olisi voinut ajatella, että tämä ei mulle kuulu, tämä on varmaan juutalainen tämä potilas.
Niin, ja se olisi voinut ajatella, että jos minä makaisin tuossa, niin pysähtyisikö juutalaiset tähän? Vieläkö muuta? Jos ei, niin sitten. Miksi samarialainen ohikulkija päätti auttaa viholliskansan jäsentä? Verratkaa hänen reaktiotaan kahden edellisen miehen reaktioon. Toiset kulkee, menee tien toiselle laajalle ja kävelee ohi. No mitäs tämä tekee?
Menee luo.
Yksi verbi on jo sitä ennen.
Armahti.
Sääli.
Ei kun vielä ennen.
Tuli hänen kohdalleen.
Näki miehen.
Niin. Toiset kulkee ohi, etteivät vaan näkisi. Ja tämä näkee. Ja sitten armahtaa ja sitten, no niin, mitäs muuta?
Mä ajattelin, että tämä oli sellainen mies, joka auttoi kaikkia. Oli luonteeltaan sellainen, että hän auttoi minkälaisessa hädässä tahansa. Oli sitten isompi tai pienempi hätä ja oli sitten minkä tahansa kansanjäsen, mies tai nainen, lapsi tai aikuinen. Mm. Hän oli luonteeltaan armahtavainen ja laupias.
Joo.
Eli semmoinen itsestäänselvä asenne, että apua tarvitsevaa autetaan.
Niin aika hyvin hän tietää, mitä pitää tehdä, että pitää vuodattaa öljyä ja viiniä haavoihin ja sitoa ne. Eli niin. Ei ollut eka kertaa asialla.
Joo. Hän oli käynyt varmaan jonkun ensiapukurssi.
Joo, itse asiassa hyvä idea.
Mutta hei, onko tämä nyt luonnekysymys, että on ihmisiä, jotka luonteeltaan auttaa ja toisia, jotka luonteeltaan ei auta?
Mä mietin samaa, kun sä puhuit tästä, että ei se varmaan ihan pelkästään luonnekysymys ole. Se on semmoinen tahtokysymys, että minä tahdon auttaa. Että minä teen, minä autan. Että vaikka luonne ei olisikaan ihan sellainen. Että Jumala vaikuttaa meissä.
Niin. Mä voin sanoa, että mun luonne on tosi itsekäs.
Kaikki.
Oma hyväinen ja mä oon ollut niin kuin sanottu, että pitäkää asia, niin mä en niin voi kiinnostaa pätkän vertaa. Hoitakaa itse juttuna, en tule auttamaan. Mutta Jumala on tehnyt työtä ja muuttanut.
Niin. Eli se ei ole luonnekysymys.
No niin. Siinä mielessä, että mun luonne on itsekäs, mutta Jumala on päässyt onneksi, kiitos Jumalalle no niin. Tekemään työtään. Että tässä ei ole kovin kauan sitten, kun kävi just niin, tuli mieleeni voimakkaasti. Mä ajoin pyörällä ja huomasin, että eräs vanha iäkäs ihminen menee siellä edellä ja huomasin, että hän tarvitsee apua. Mutta mä ajattelin, että olkoon. Menin 200 metriä, oli pakko kääntyä takaisin. En voinut olla enemmän.
Mun on pakko kompata Helviä tuosta itsekyydestä, että mun mielestä se on ehkä sanottu nappi eräs laulussa, se sanotaan, kun sain sen verran taakkoja, ettei toisten ohi kulkisi.
Niin.
Että jotakin täytyy olla tapahtunut ihmisen elämässä, että hän ei kulje toisen ohi.
Niin se voi olla, että tämä ei ole synnynnäistä tämä. koska se pisti itsensä likoon riskiin, että hänet tapetaan.
Ehkä häntä on autettu jossain vastaavassa tilanteessa. Ei nyt välttämättä ollut mukiloituna tienposkessa, mutta yhtä niin kuin raadollisessa, huonossa, vaikeassa tilanteessa hän on saanut apua.
Niin, on voinut tehdä.
Ja voihan se olla myöskin kasvatuksen tulos, että on opetettu näin toimimaan. Se on itsestäänselvyys, että hädässä olevaa autetaan.
No niin, totta. Ja nyt minä vaan sanon, että tässä on aika rikas mies. Sillä on mukana aasi ja sillä on varmaan myytävää tavaraa kaikkea. Oikein loistava tyyppi niin kuin rosvojen ryöstettäväksi. Ja siihen se pysähtyy. Mulla on täällä kysymys, että paljonko meni aikaa, kun se tämä ensiavun hoiti. Mutta otetaan ensin toinen kysymys. Mitä viini vaikutti haavoihin, entä oliiviöljy? Mistä samarialainen sai kangasta, jolle hän sitoi haavat?
Viini desifioi. Mm-hmm. Oliiviöljy kostuttaa varmaan.
Suoraan.
Niin johon siinä niin kuin ihokin auringossa kenties kuivanut. Ja
niin.
Ja varmaan öljyssäkin jotain hoitavia aineita.
No entä se kangas sitten?
Paidahelmastansa.
Niin, tämä on klassinen esimerkki, että naiset pääsee alusameen.
Niin, paitsi äsken mainitsi, paitansa. Että ehkä hän oli menossa myymään jotain, olisiko hänellä ollut siellä jotain kankaita.
Koska jos hän oli yltäpäältä hakattu, niin ei siinä nyt yksi paidahelma riitä. Siinä saattoi mennä viittakin.
No mutta viisi siitä.
Joo.
Ja kyllähän se potilas tarvii sen suojan niiden haavojensa ympärille. Muutenhan se olisi ollut aika kamalassa tilanteessa kuljetuksen ajan.
Millainen operaatio oli puolitajuttoman miehen nostaminen juhdan selkään ja kuljettaminen vuoristotietä molen kilometrin matkan?
No ei se mikään helppo ollut. Piti olla aika riskimies, että sai nostettua sen toisen miehen sinne juhdan selkään. Ja
pystyykö se istumaan?
Ei varmaan.
Se pisti sen
niin,
rötkötti sinne. Niin.
Eläimen yli. Niin.
Pahimmillaan sitä täytyy pitää kiinni. Ja tuossa nosto-operaatiossa, vaikka olisi vaan 70-80 kiloinen kaveri, niin ei se ihan yksinkertaista ole.
No ei
ole. Vaikka sen aasinjuhdan sais sinne vähän polovistumaan ja näin poispäin.
Saankohan se?
Jos suos. Mut kyllä siinä niin kuin sottaseksi tulee. Ja hiki valuu ja sitten on vaatteet siinä veressä, mikä sitä miehestä irtoaa.
Niin. No kuinka kauan luulette siihen menneen aikaa, kun samarialainen teki kaiken tämän? Siis pysähtyy, pesee, voitelee, sitoo ja sitten vielä. Siis aikaa siihen, kun se nostaa sen siihen asin selkään.
No kyllä, siinä menee monta kymmentä minuuttia. Että selviä kuin tunnissa edes.
Mm-hmm. Niin, ja jos tämä haavoille lyöty saattaa olla ihan tajuton, niin pitää saada hänet virkoomaankin.
Niin, mutta jos hän rötköttää siinä aasinselässä poikki.
Niin sama se onko tajussa
niin,
vai
joo,
ei.
Kyllä. Niin. No sitten, mitä arvelette, pelottiko samarialaista, että maantierosot voivat hyökätä? No ei kun hypätään tämä kysymys yli. Mitä kaikkea pieksetyn miehen kohtaaminen vaikutti samarialaisen omiin matkasuunnitelmiin?
No niihin tuli nyt poikkeus tai tuli tämmöinen häiriö. Eli ei hän voinut pitää varmaan alkuperäistä aikataulustaan kiinni enää. Ja sitten piti vielä käydä siellä majatalossa ja huolehtia siellä, hoitaa tätä ihmistä ja huolehtia hänen. Että hänestä huolehditaan jatkossakin.
Niin ja eihän hän vaan käynyt siellä vaan.
Niin oli yötä.
Niin.
Mun mielestä hänen matkasuunnitelmat meni niin kuin jotakuinkin uusiksi kokonaan.
Kyllä.
Ehkä hänelläkin oli perhe, joka odotti kotona ja hän silti niin kuin jätti sit perheensä huolehtimaan, että mihin isä on.
Nyt se on ryöstetty.
Niin, kun auttaessaan tätä. Että
niin ja tuskin siellä nyt vuoristossa ihan joka oksalla niitä majataloja on. Jos on vuoristoseutua, niin kyllä sitä lähimpää majataloon kannattaa mennä, vaikka joutuisi menemään takaisinkin.
Niin. Olikohan se sitten joku ihan eri paikassa, ettei se mennyt Jerikoon asti?
Tai jos se meni Jerusalemiin, jommin kummin.
Todennäköisesti joutui menemään kuitenkin ihan jonkun verran matkaa.
Kyllä.
Ja todennäköisesti vielä niin kuin juutalaisten puolelle rajaa.
No niin, just joutui. Et jos se oli 25 kilometriä, niin hyvänen aika 10 kilometriä kuljetat ihmistä tällain.
Mutta mä kyllä kuvittelen, että ne meni Jerikoon, koska oli alamäki. Se oli
niin, niin, totta.
Niin,
ja se oli menossa Jerikoon. Ai niin, se ensimmäinen tyyppi oli menossa Jerikoon. No sitten, Voitko lukea jakeen 35?
Ja seuraavana aamuna hän otti esiin 2 denaria ja antoi majatalon isännelle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, sen minä palatessani sinulle maksan.
2 denaria oli työmiehen 2 päivän palkka, eli 1/15 osa kuukausipalkasta. Sillä summalla voitiin asua majatalossa 1 kuukausi, sanoo kommentaari, ja jotkut väittävät, että 2. Ja paljonko se nyt olisi Suomen rahassa 1/15 osa keskimääräisestä kuukausipalkasta?
Jos lasketaan pyöreästi, että 3 000 € kuussa
niin
olisi nyt suurin piirtein, niin silloin siitä 1/15 osa olisi 200 €.
No niin, 200 € pulittaa.
Että annapa tuosta vaan ohikulkijalle.
Niin, ja totta. Sattukin olemaan mukana se raha. No niin, joo. Miksi samarialainen tahtoi käyttää tuollaisen summan tuiki tuntemattoman juutalaisen auttamiseen?
No kyllähän hänen täytyy olla aika varakas ensinnäkin, mutta se, että ehkä siinä, se oli niin kuin jatkumoa tähän, että hän aloitti hoitamaan sitä ihmistä ja halusi tehdä sen työn loppuun saakka, eikä jättää kesken.
Kyllä minä sanoisin, että kun ajatellaan nyt tätä lainoppinutta, kun hän piti itseänsä vissiin vähän vanhurskaana, niin tämä se vasta vanhurskas oli tämä niin samarialainen.
Ja sitten jos ottaa tämän huomioon, että jos hän ajatteli, niin kuin meidän joskus pitäisi itse ajatella, että kun, jos minä olen samassa tilanteessa kuin tuo toinen, niin mitä minä toivoisin, että minulle tehtäisiin, niin hän teki sen.
Just sen hän teki. Mm. Jos se olisi hänen poikansa, joka makaa tuolla ojassa. Mm. Hän teki just sen saman.
Mun mielestä sen jälkeen, kun hän oli tehnyt jo sen avustustoiminnan, sitonut haavat, nostanut sinne ja muuttanut kaikki omat matkasuunnitelmat, mun mielestä se kokonaisuus on jo isompi teko kuin sitten joku 200 €.
Totta. Niin. No Helvi oli sitä mieltä, että se on varakas, mutta entäs jos ne oli sen viimeiset 200 €? Kun sehän ei pystynyt maksamaan tämä enemmän. Se sanoi, että palatessa niin minä maksan.
Johan tämä nyt oli niin kuin kuukauden niin kuin maksu tai kuukauden asumisesta maksumajatalossa, niin olihan se siinä mielessä niin kuin aika semmoinen iso summa.
Kyllä, joo.
Mutta mä ajattelin sitä, että olikohan tämä sitten joku tuttu majatalo, koska hän sanoi, että palatessa niin, että majatalo isäntäkin luotti, että oikein toi on semmoinen matkalla, mikä aina pysähtyy tässä mun majatalossa, että siihen voi luottaa.
Niin, mitä sanotte?
Ja musta se on vähän jännä kysymys, koska mä todella luulen, että se majatalo on ollut sitten jo juutalaisella maaperällä. Ja tuskin se on ollut ihan ainut tallaaja sillä tiellä. Ja nyt miettikää, jos niinku, nyt sitten vaikka, mikä nyt olisi meille sellainen ihminen, josta me ajatellaan huonosti jostakin syystä. Ja se kantaisi tuolla, pistäisi pyörän selkään tai minkä selkään nyt pistäisi sitten suomalaisen ihmisen ja kantaa sitä. Niin kyllähän siinä kysymyksiä vähän herää, että mitähän tässä on oikein tapahtunut.
Niin.
Minkälainen joukko sitä kaveria seurasi jo sinne majataloon?
Joo, että kun tämä samarialainen joutuu nyt olemaan juutalaisten majatalossa yötä, niin voi se olla, että se ei ole siellä ikinä ennen ollut. Niin. Ja että se isäntä suhtautuu vähän epäluuloisesti.
Ja saattaa olla niin, että se samarialainen tajuaa, että hänellä ei ole kyllä näille denareille enää tässä elämässä mitään käyttöä.
Ai luulee, että hänet tapetaan ensi yönä. No niin, no tuo on vähän äärimmäinen ajatus, mutta en mene väittämään. No sitten, mitä samarialainen halusi varmistaa sanoessaan tämän jakeen sanat isännälle ennen lähtöä? Aatelkaa, se mies valvoi koko yön ja piti huolta, että sillä on sitä nestettä ja peitettä ja kaikkea on. Mitä se halusi sillä varmistaa, kun se sanoi, että palatessa niin minä maksan?
Että tämä hoitaa sen haavoille lyödyn, koska tiedossa on lisää palkkaa. Se oli muuten, se oli tosi fiksu. Osas psykologisesti nähdä oikein, kuinka tulee toimia.
Niin.
Ja sitten siinä on se, että hän otti vastuulleen tämän ihmisen hoitumisen. Eli että hän maksaa kyllä viulut, hoida sinä.
Niin. Muussa tapauksessahan se isäntä olisi voinut pistää sen pihalle seuraavana päivänä.
Näinpä.
Ja pitää ne rahat. Tämä on kyllä tosi fiksu mies. Luuletteko, että samarialainen täytti myös rakkauden käskyn ensimmäisen puoliskon rakasta Jumalaa yli kaiken? Perustelkaa vastauksenne.
Joo. Vähän vaikea.
Kyllä, antaisin kyllä nyt 10 pistettä tälle samarialaiselle tästä Jumalan rakastamisesta, kun Jumala ei ole koskaan nähty, mutta lähimmäinen, joka on elossa ja jota voin koskea, niin häntähän minä voin auttaa.
Mutta oliko tämä siis uskovainen mies, sitä mä kysyn?
No minusta vaikuttaisi siltä, koska jotenkin niin kuin semmoista normikäyttäytymistä ehkä olisi se, että mä en tuota vihollista, joka on niin paljon halveksinut ja loukannut niin kuin mun kansaa, niin sitä mä en auta. Mutta kun hän oli näin aulis, niin jotenkin se vähän kertoisi, antaisi vihjeitä semmoisesta niin kuin erilaisesta sydämen asenteesta, minkä kenties Jumala on saanut aikaa.
Niin.
Sitten toisaalta onhan paljon ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaa ja silti toimivat tällä tavalla, että emme uskaltaisi vetää ihan on merkkiä siihen väliin. Mutta ajatellaan sitten kuitenkin, että tämän miehen arvot oli kyllä kunnossa. Jos hän toimii arvojensa mukaan ja auttoi lähimmäistä, niin hän arvot tässä mielessä oli kunnossa.
Minä mietin tätä myös Japanissa, koska siellä on niin paljon hyviä ihmisiä. Mutta tiedättekö, en usko, että siellä se tapahtuu koskaan. Kun Hiroshimaan putosi pommi, niin tiedättekö, mitä tapahtui? Jokainen perhe yritti pelastaa oman perheensä, jokainen koulu, omat koulukaverinsa ja jokainen työpaikka omat. Ne, jotka auttoi siellä ketään hyvänsä, joka tienposkessa makaa, olivat kristittyjä.
Aivan.
Mä ajattelin kanssa, että tämä, mitä hän tekee ventovieraalle kansanjäsenelle, niin osoittaa jotakin niin suurta rakkautta, että sen voi synnyttää vain Jumala.
Ja olemme tuossa kyllä samaa mieltä, että siinä mielessä, jos ajatellaan, että millä tavalla seurakunta kirkastaa Kristusta tänä päivänä, vainoinkin keskellä on auttaminen.
Niin.
Köyhien ja rikottujen, sorrettujen auttaminen. Se auttaminen on aivan valtava viesti sillä niin maailmalla, joka ei Jumalaa tunne.
Ja jos me toimittaisiin kristityt, niin kuin tämän vertauksen samarialainen, niin siis vaikka mikä vaino olisi, niin se menisi se sanoma perille.
Amen.
Eikös niin? Että tätä mahdollisuutta meiltä ei koskaan oteta pois.
Se on just näin.
Missä minä olen? Paperit on ihan sekaisin. No sitten jakeet 36 ja 37.
Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti olevansa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi. Se, joka osoitti hänelle laupeutta, niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin.
Mikä olisi vertauksen mukaan oikea vastaus lainoppineen ensimmäiseen kysymykseen jakeessa 25? Että mitä minun pitää tehdä, että perisin iankaikkisen elämän? Mikä se vertauksen mukaan on?
Eikö se ole, että harjoita laupeutta?
Niin, siis se mitä riveille on kirjoitettu on se, että rakasta Jumala yli kaiken ja lähimmästä niin kuin itseäsi. Ei vaan teoriassa, vaan myös käytännössä.
Joo. No puhutaan kohta rivin välistä.
Rivien välissä lukee muutakin.
Se, että rakasta lähimmästä niin kuin itse ja osoita se laupeuden teolla jopa vihollista kohtaan.
Niin, ja kohtelet sitä just niin kuin kohtelisi oma lastasi. Että yhtään luista mistään. Ja tämä on nyt sitten kaikille radion kuulijoille, jotka ajattelevat, että minä olen niin hyvä ihminen, että kyllä mä taivaaseen pääsen. Tässä on se raja.
Jeesus puhui tässä myös armosta. Nyt tuossa jakeessa 33, niin ainakin tässä vanhassa käännöksessä käytetään tätä sanaa armahti.
Niin. Tosiaan, mulla on tässä tämmöinen kysymys, että miksi Jeesus ei puhunut lainoppineille sanakaan armosta, mutta olihan siinä vertauksessa se armo. Armahti, eleison. Niin. Mutta miksi ei se puhunut tälle miehelle mitään armosta?
Tälle lainoppineelle.
Niin.
Ei ihminen ymmärrä armoa tai Jumalan rakkautta niin kauan kuin hän pystyy itse ansaitsemaan jotain Jumalan edessä.
Niin.
Tässä se Jeesus puki sanoiksi konkreettisen esimerkin keinoin, että mitä se armo on, koska tuollaiset tapahtumathan oli varmaan aika yleisiä.
Joo.
Että niitä tienposkessa viruvia oli tavalla tai toisella runneltuja ryöväreiden tai muiden runtelemia.
Niin, ja kerjäläisiä ja sairaita.
Ja musta olisi jännä tietää, että mitä tämän lainopettajan päässä liikkui tämän jälkeen. Oliko se, että okei, lisätään tämä juttu nyt mun tehtävälistaan.
Ja luuletko? Jatkaa elämää.
Vai toivottavasti hän jäi miettimään jotain.
Mitä te vastaatte tuohon Laurin sanaan? Voiko se ajatella tämän vertauksen jälkeen, no niin, mä toimin nyt sitten näin?
Ei, kyllä mä luulen, että hänestä tuli hiljainen poika pitkäksi aikaa. Että oli tämä semmoinen opetus ja käskyjen avaaminen hänelle.
Mutta hän ei kehannut sanoa, että mä en pysty tähän. Ei ollut pokkaa.
Kun hänellä oli tämä tekeminen ihan fokuksessa, kun ensimmäinen kysymys, että mitä mun pitää tehdä?
Mistä tietää, vaikka Jeesus olisi nähnyt, että hän on juuri tämmöinen, joka on kolkenut ohi? Mistä
ihan
me
totta.
Tiedetään?
Niin.
Niin, eli kun Jumalan pyhä henki on semmoinen, että saattaa osoittaa synnin.
Ja tämä mies ei puhunut mitään. Se vastasi Jeesuksen kysymykseen, että muuten se oli ihan hiljaa. Että kyllä sillä oli suutukittu. No, sitten Nyt mennään vertauksen sovellutuksiin. Vielä on tässä 5 minuuttia aikaa. Kuka on sinun lähimmäisesi, josta Jeesus tahtoo sinua muistuttaa tässä raamattupiirissä? Ja nyt jokainen vastaa hiljaa sydämessä. Ainakin yhden ihmisen nyt mietitte, jonka ohi olette kävelleet, mutta nyt pitäisi ottaa yhteyttä. No sitten seuraava. Kehen vertauksen henkilöistä sinä helpoimmin samastut, jos nyt olisi, tämä olisi niin kuin näytelmä? Hakattuun matkamiehen, hakkaajiin. Huomatkaa, että mustelmia saatetaan lyödä myös sanoilla. Pappi ja levittään, samarialaiseen vaan majatalonisäntä.
Majatalonisäntä. Kaikkein helpoin homma. Ja vielä siitä saa rahaa. Älkää nyt vaan, teekö vääriä joutumätöksiä. Mutta eikö olekin helppo homma hoitaa tämmöisen varakkaan asiakkaan antama toimeksianto?
No en tiedä hoidettuani äitiä viime vuoden, että onko se nyt helppo vai eikö.
Kyllä mä sanoisin, että se ohikulkemisen synti niin kuvaa niin koko ajan tuossa vieressä. Jos ajattelee vaikka, että siellä makaa joku rappioalkoholisti tai sekakäyttäjä tai joku.
Just niin.
Niin kyllä niin kuin vaihtaa ehkä kadun toiselle puolelle.
No jos mä olen rehellinen, niin mä olen toi hakkaaja. Tasan tarkkaan, kun sä varsinkin panit tuohon lainausmerkkiin se, että myös sanoilla voidaan haavoittaa.
Eiköhän me olla kaikki. Minä ainakin olen.
Joo.
Miten se lipsahtaakaan niin äkkiä se ilkeä sana?
Ja kun ikä tulee lisää, niin huomaa niin kuin pienemmässä sen asian, että hei, ei tota olisi tarvinnut sanoa, että olisi voinut olla ystävällisempi.
Ihminen ei ole pystynyt sitä kieltä kesyttämään.
Minä olen tällä viikolla iskenyt puhelimen yhden ihmisen korvaan, joka ei ollut ollenkaan paha ihminen, ei yhtään paha ihminen. No niin, sitten muistelkaa sellaista aikaa elämässänne, kun te olitte samassa tilanteessa kuin hakattu mies, joskin haavanne olivat ehkä näkymättömiä. Auttoiko kukaan?
Auttoi, ja kyllä muistan.
No entäs toisia?
Kyllä minuakin auttoi. Minä muistan kanssa tällaisen tilanteen ja muutaman päivän ensin luulin, että kukaan ei minua auta, mutta eräs kristitty oli etsinyt minua, kysellyt eri ihmisiltä, että missä helvi on.
Aatella.
Joo, vaikka minä en ollut siis missään hakattuna, mutta olin muuten
sydänhaavoilla
todella ja luulin, että tähän elämä loppuu näihin kipuihin ja tuskiin, mitä oli, mutta joku etsi minua kaiken aikaa.
Mä mietin sitä, että tuossa kun puhuttiin tuosta äsken tuosta, sitä, joka oli pieksetty haavoille ja oli siellä puolikuolleena, että mä itse olen taas sellainen, että mä en hirveän herkästi apua pyydä tai apua ota vastaan, että mun pitää varmaan olla puolikuollut ennen kuin mä voin auttaa. Että tavallaan kun niinku, et sillä tavalla nykyisin osaan pyytääkin kyllä apua, mutta tässä vuosia ennen, että on ottanut vähän liikaakin semmoista, että en halua olla vaivaksi.
Niin.
En halua rasittaa toisia, vaikka kuinka tarvitsisi toisten apua.
Niin, että kyllä se Jumala haluaa, että sullakin olisi joku laupias samarialainen, joka näkisi, vaikka et sä näytäkään.
Niin, Ja kyllä sitä aina tulee. Mä nyt viimeksi, kun oli tämmöinen tilanne, niin oli paha tilanne, niin mä sanoin Jumalalle, että herätä edes joku rukoilee mun puolesta, kun mä en niin itse osaa edes rukoilla, niin eiköhän seuraavana päivänä joku soittanut, että oot pyörinyt tässä nyt mielessä, että mikä sulla on.
Joo. Joo. No sitten, mitä yhteistä Jeesuksella oli laupiaan samarialaisen kanssa? Entä hakatun miehen kanssa?
Jeesuksella varmaan oli yhteistä tämän laupiaan samarialaisen kanssa, että hän ei laskenut kustannuksia. Hän antoi kaiken.
Niin.
Ja hän ei koskaan kulje ohi, vaan hän pysähtyy ja hän sitoo haavat.
Niin tekee.
Ei siirry tien toiselle puolelle ja käännä katsetta. Päinvastoin katselee, että mistä löytäisi jonkun, jota voisi auttaa.
Niin.
Ja lopulta hän on se, joka maksaa sen täyden hinnan, jotta me tultaisiin parannetuksi.
Niin.
Ja se maksuväline on siinä. Siinähän tulee sitten hakatuksi mieheksi, koska Joo. hän maksaa sen verellä.
Siis Luther selittää tätä vertausta sanomalla, että se pointti on se, että Jeesus on tämä laupias samarialainen. Ja että hän on pysähtynyt sinun kohdallesi tällä lailla. Ja nyt jos siellä radio ääressä joku sydän mukiloituna istuu, niin kyllä siellä Jeesus istuu sun vierelläsi. Jäikö Laurilta selittämättä ne rivin välit?
Musta tuntuu, että tässä se ehkä tuli sanottua, koska mä luulen, että se mitä ei ole siinä rivien välissä on se, mitä sille samarilaiselle tapahtuu siinä lopussa. Siellä käy pika oikeudenkäynti, jossa se mies menettää henkensä, ihan niin kuin Jeesuskin sitten antaa henkensä meidän puolesta.
Niin, siis Bailey selittää, siis tämmöinen vertausten selittäjä, Kenneth Bailey selittää tämän vertauksen niin, että se tapettiin lopussa. Minä nyt en ole ihan varma, kun sitä ei ole mainittu tässä. Ja samarialainen olisi tapettu, kun se meni sinne juutalaisalueelle jo tällainen epämääräisen tilanteen kanssa. Mutta kyllä, Jeesushan antoi henkensä.
Ja mä luulen, että se on ehkä jäänyt tälle, Jeesus ehkä halunnut jättää sen tälle lainopettajalle, joka lienee kuullut sitten, mitä tapahtui pitkäperjantaina niin. sen jälkeen.
Kyllä.
Että se jäisi puhuttelemaan tätä miestä. Hänkin pääsisi Jumalan kanssa yhteyttä.
Nyt vielä ilosanoma. Ehkä sinä olet ihminen, jonka kärsimyksen ohi muut ovat kulkeneet pysähtymättä. Tiedä silloin, että Jeesus on se laupias samarialainen, joka on pysähtynyt ja pysähtyy tässäkin raamattupiirissä sinun kohdallesi sitomaan haavojasi sanallaan. Itse hän tuli pieksetyksi, riisutuksi, hylätyksi ja tapetuksi, että voisi hankkia meille rakkauden käskyn laiminlyöjille pääsyn iankaikkiseen elämään.
Amen ja kiitos Jeesus. Koskettava vertaus tämä, mitä Jeesus meille tässä esittää ja vakavia asioita, joiden äärelle me joudumme kysymään itseltämme monta kysymystä. Kiitos Mailis, että sinä haastat niin meitä tässä piirissä kuin radion kuuntelijoita näiden tiukkojen kysymysten kanssa ja sellaisten kysymysten kanssa, jotka tulee oikeastaan Jeesukselta meille. Sinä olet rukoille näitä valmistanut. Kiitoksia ystävät tämänkertaisesta ilosanomapiiristä aiheena lähimmäinen 14. sunnuntai helluntaista. Ja mukana Raija, Maria ja Tarja ja Johanna ja Lauri ja tietenkin Mailis ja Natuinen. Minä olen Helvi Äskeläinen ja tervetuloa sitten taas viikon kuluttua uuden ilosanomapiirin äärelle. Mukavaa, kun olet kuulolla. Hei hei.